Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc. Apoi trăgea nădejdea care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum dar, zice Domnul, locuitor a Ierusalimului și bărbați ai lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai putea face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pustii, nu va mai fi curățită nici săpată, spini și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai ploaie peste ea. Fia Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul țării. Iată ce mi-a descoperit Domnul oștirilor. Hotărât, aceste case multe vor fi pustite, aceste case mari și frumoase nu vor mai fi locuite, chiar 10 pogoane de vie nu vor da decât un bat și un omer de sămânță nu va da decât o efă. Vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea și se înfierbântă de vin. Arfa și alăuta, timpanul, flautul și vinul le înveselesc ospețele, dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucrul mâinilor lui. De aceea poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie. Oierimea lui va muri de foame și gloata lui se va usca de sete. De aceea își deschide locuința morților gura și își lărgește peste măsură gâtlejul, ca să se pogoare în ea măreția și bogăția Sionului, cu toată mulțimea lui gălăgioasă și veselă. Și astfel cei mici vor fi doborâți, cei mari vor fi smeriți și privirile trufașe vor fi plecate. Dar Domnul oștirilor va fi înălțat prin judecată și Dumnezeul cel sfânt va fi sfințit prin dreptate. Acolo vor paște miei ca pe imașul lor și păstori pribegi vor mânca moșiile prăpădite ale bogaților. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe și zic, să-și răbească, să-și facă iute lucrarea ca să o vedem, să vină odată hotărârea Sfântului lui Israel și să se aducă la îndeplinire ca să o cunoaștem. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Vai de cei ce se socot înțelepți și se cred pricepuți. Vai de cei tari când este vorba de băut vin și viteși când este vorba de amestecat băuturi tari, care scot cu fața curată pe cel vinovat pentru mită și iau drepturile celor nevinovați. De aceea, cum mistui o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt ca o țărână căci au nesocotit legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. De aceea se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului său, își întinde mâna împotriva lui și îl lovește de se zguduie munții, și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul ulițelor. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este încă întinsă. El ridică un steag popoarelor îndepărtate și le fluieră de la un capăt al pământului și iată le vin repede și ușor. Niciunul nu este obosit, niciunul nu șovăie de oboseală, niciunul nu dormitează, nici nu doarme, niciunul nu-i se descinge brâul de la mijloc, nici nu-i se rupe cureaua de la încălțăminte. Săgețile lor sunt ascuțite și toate arcurile încordate. Copitele cailor lor parcă sunt cremene și roțile carelor lor parcă sunt un vârtej. Răcnesc ca niște lei, mugesc ca niște pui de lei, sforăie și apucă prada, o iau cu ei și nimeni nu vine în ajutor. În ziua aceea va fi asupra lui Iuda un muget ca mugetul unei furtuni pe mare. Uitându-se la pământ, nu vor vedea decât întuneric și strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui. Amin. Închinăm Domnului cu partea fraților, începând în față. Titlul acestui capitol, titlul editorial, este Via Domnului. Gândiți-mi la început să recitesc câteva versete. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un tias. Apoi trăgea rădejde de care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatice. Acum, dar, zice Domnul, locuitor a Ierusalimului și bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când eu mă așteptam să facă struguri buni? Voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vie. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pustii, nu va mai fi curățită nici săpată, spini și mărăcini vor crește în ea, voi porunci și norilor să nu mai ploaie peste ea. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. Înțelegerea corectă acestui capitol începe de fapt, sau cheia de interpretare, este în versetul 7. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel. Aici avem o asemănare, o comparație extraordinar de frumoasă, o metaforă în care națiunea lui Israel și bărbații lui Iuda sunt reprezentați prin această vie sau prin aceste vițe. Dar parcă spre a nu fi o neînțelegere sau o stare de confuzie, cuvântul explică, Dumnezeu subliniază, via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. Prin extensie, capitolul acesta se poate aplica de fapt fiecărei națiuni și fiecărei popor, fiindcă toate popoarele pământului și toate națiunile sunt răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu cheamă toate națiunile și cheamă toate popoarele la ascultare de cuvântul Lui. Pocăința, porunca pocăinței, porunca de a asculta de cuvântul Lui Dumnezeu și de legile morale ale Lui Dumnezeu nu este o opțiune. Nu-i doar pentru evrei sau nu-i doar pentru creștini. Toate națiunile pământului sunt răspunzătoare înaintea Lui Dumnezeu și fiecare popor are o misiune ce are așa o îndeplini înaintea Lui Dumnezeu. Și dacă mergem de la general la concret și particularizăm, paragraful acesta se poate aplica nu doar la poporul Israel sau la orice alt popor, ci se poate aplica fiecăruia dintre noi. Noi putem fi socotiți și priviți, studiați, ca o vie în care Domnul Dumnezeu a făcut lucrări. În mine și în tine Dumnezeu a investit, începând prin aceea că ne-a făcut să fim suflete vii. Domnul Dumnezeu, de la creație, după ce l-a făcut pe om din țărâna pământului, l-a ridicat, l-a elevat la un standard superior oricărui element din lumea vie. I-a suflat în el suflare de viață și omul a devenit astfel un suflet viu. A pus ceva dumnezeiesc în făptura umană Dumnezeu la creație, la început. Și Dumnezeu așteaptă și se așteaptă și de așteptat de la omul care este purtătorul imaginii lui Dumnezeu la lucruri bune, la dreptate, la judecată, la rațiune, la bun simț, la ascultare de Dumnezeu. Un poet creștin, minunându-se de complexitatea ființei umane, a scris câteva versuri de cântare care spun cam așa: omule, nu întâmplarea ți-a dat chipul minunat, Dumnezeu cu îndurarea El te-a binecuvântat. Psalmistul spune: te laud, Doamne, că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Și ce bine văd ochii mei lucrul acesta, ce bine înțeleg eu aceasta. Dumnezeu ne-a dat un suflet viu, ne-a făcut să fim suflete vii. Dumnezeu ne-a dat darul rațiunii, darul cugetării, avem o minte sănătoasă. Dumnezeu eu folosesc de multe ori cuvântul potopit. A potopit peste noi binecuvântările Lui, în atâtea feluri, prin atâtea capabilități, prin atâtea disponibilități care ființa umană le are. Așa de mult ne-a înzestrat Dumnezeu. Și acum, este oare prea mult ca să aștepte Dumnezeu ceva de la noi? Ca să aștepte Dumnezeu ceva bun de la noi în răspuns? Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și ne-a dat minte. E prea mult ca să aștepte ceva? Dumnezeu ne-a dat putere, ne-a dat sănătate, ne-a dat ochi să vedem, urechi să auzim, gură să vorbim. E prea mult să aștepte El o cântare? E prea mult să aștepte un cuvânt de laudă? E prea mult să aștepte o rugăciune? E prea mult, e prea greu să-i spui lui Dumnezeu un mulțumesc? Pentru câte lucruri ne-ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi? Și suntem așa de încleștați la gură când e vorba să mulțumim. Când e vorba să cerem, ne mai deschidem un pic, ne mai dezghețăm, ne merge gura mai ușor. Dar când e vorba să mulțumești, e mai greu. Dumnezeu aștepta ceva de la poporul lui Iuda și la poporul lui Israel. Aștepta conformitate cu cuvântul Lui. Dumnezeu aștepta ca aceste două popoare, care erau separate oarecum, dar reprezentau aceeași nație, aceeași sânge, aceeași religie, aceeași cultură, să se poarte la înălțimea cuvântului lui Dumnezeu. Să cinstească cuvântul lui Dumnezeu și să trăiască la cerințele cuvântului lui Dumnezeu. Vedeți, noi cinstim cuvântul lui Dumnezeu. Nu prin aceea că îl învățăm pe de rost. Și acesta e un aspect al cinstirii, că învățăm versete pe de rost, dar un aspect minimal. Recităm versete pe de rost, sau știm psalm pe de rost, sau cântăm psalm. Noi înălțăm la superlativ cuvântul lui Dumnezeu. Și adevărata cinstire a cuvântului lui Dumnezeu stă în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Stă în a trăi după poruncile lui Dumnezeu. În a avea un fel de viață, cum spun americanii, un lifestyle, în care să se vadă în toate acțiunile noastre cuvântul și legile lui Dumnezeu. Cum asta? Trăim în dreptate, spunând adevărul și nu minciuna. Este deja spiritul legii lui Dumnezeu. Este de ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, iubind binele și urând răul. Este deja spiritul legii, este spiritul Evangheliei, este spiritul Scripturii. Fie-vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine. Dumnezeu vrea să excelăm în facerea binelui. Și în Vechiul Testament a vrut și în Noul Testament vrea, trebuie ca așa ai noștri să se obișnuiască, să fie cei din tâi în business, cei din tâi în politică, în administrație, în școală. Nu! Și acolo să fie primit, n-am nimic cu asta. Cei din tâi în fapte bune. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Dumnezeu vrea să trăim în bine, să generăm bine în jurul nostru, să generăm binecuvântare. Ți s-a arătat, omule, ce este binele. Ce alta cere Domnul la tine? Domnul nu cere filozofie, Domnul nu cere cine știe ce lucruri care nu le pot pricepe numai unul la o mie. Să iubești mila, să faci dreptatea și să umpliți meritul Dumnezeul tău. În Vechiul Testament Dumnezeu spune a poporului să iubească mila. Domnul Hristos îi demite pe farisei și pe cărturari spunându-le, duceți-vă și învățați ce înseamnă milă, voiesc și nu jertfă. Vedeți că nu e așa o prăpastie mare între Vechiul și Noul Testament. În Vechiul Testament Dumnezeu spune că mila este un esențial care trebuie să fie viața credinciosului și în Noul Testament Domnul Hristos pe doctorii în teologie, pe profesor de religie, îi trimite și zice, învățați ce înseamnă milă, voiesc și nu jerpă. Apoi Domnul Iisus spune odată, zice, voi dați zeciuială din izmă, din mentă, din mărar, din... Toate le faceți, dar lăsați neîmplinite cele mai importante porunci din lege. Călcați dreptatea și nu faceți mila. Acestea trebuie să le îndepliniți. Și nici pe celelalte nu le lăsați. Dumnezeu se uită la casa lui Israel și dacă vreți în Vechiul Testament veți găsi scris, pardon, în Noul Testament, aici în Vechiul Testament, în Isaia 5, casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt această vie și aceste vițe. Dar vom găsi în Noul Testament și casa lui Dumnezeu suntem noi. O altă asemănare, o asemănare cu o vie, o asemănare cu o casă și casa lui Dumnezeu suntem noi. Și haideți să ne uităm foarte telegrafic la lucruri care Dumnezeu le-a făcut viei lui. Lucruri care le-a făcut Dumnezeu în națiunea lui Israel, bărbaților din Iuda. Lucruri care le face poate fiecare națiune într-un fel sau altul și fiecare dintre noi. Și aș vrea mai mult să ne focalizăm la nivel personal, la nivel individual, să ne ocupăm mai mult de noi. E foarte simplu să vorbim despre ei, să învățăm despre alții, să arătăm cu degetul ce răi au fost alții, cât de neascultători au fost și să uităm de noi. Când te ocupi doar de alții, nu mai ai vreme să te ocupi de tine. Când vezi că toată lumea nu te mai vezi pe tine, e ca și când conduci mașina, trei oglinzi, una pe stânga, una pe dreapta, una în față. Tot timpul te uiți în ele, niciodată nu te vezi. Vezi ce se întâmplă în stânga, în dreapta, în spatele mașinii, pe toată lumea observi. Uite-l ăla cum conduce, uite-l ăla așa, uite-l semnalizarea aprinsă, uite-l așa, dar niciodată în trei oglinzi tu nu te vezi pe tine. Într-o Biblie întreagă, în 66 de cărți, frici, dar adevărat, se poate să-i vezi pe toți, de la cel de pe ultima bancă până la amvon, să-i cântărești pe toți, să-i măsori pe toți, să-i judești pe toți. Și cât să te mai judești și pe tine, dacă ești ocupat să judești 150 de oameni? Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecat. Lucrul care Dumnezeu l-a făcut pentru via lui, i-a săpat pământul. Asta vorbește despre grija lui Dumnezeu. Dumnezeu se implică activ în poporul lui, așa cum cel ce are vie nu mai așteaptă ca via să crească, să facă roade. El o lucrează. I-a săpat pământul. Dumnezeu lucrează activ în viața noastră. Sapă pământul vieții noastre. Ne creează condiții ca noi să creștem, să dezvoltăm, să devenim acei oameni care El vrea. La curățit de pietre. Asta e adevărul, într-o vie, în orice cultură, acum ați cam uitat cu agricultura, dar dacă sunt pietre, nu se așteaptă mult rod. Plus, apoi când se lucrează în vie, uneltele se lovesc de pietre, sapele se tăcesc. Și orice gospodar bun culege pietrele. Să rămână pământul bun, curat, afânat, roditor, din care vița, via, vătucul să-și tragă apoi putere, hrană și apă. N-a făcut Dumnezeu asta și nu face asta în viața noastră? Câte pietre n-a dat El la o parte? Gândiți-vă că pietrele acestea ar fi, ce-ar putea? Obstacole în viața noastră, bariere pe care să nu le-ai putut trece. Dumnezeu a făcut crăsenie. L-a dat la o parte. Gândiți-vă când ați venit în America, orică ați venit prin dar, orică ați venit pe ușă, tot n-a fost ușor. Prima dată când ai mers la pașapoarte, ți-a spus, nu, ce-ți trebuiesc? Restarea! Ce-ți trebuiesc America? Și mai departe, pietre. O lova noar, care n-au trupit atâta o parte. Dumnezeu i-a dat la o parte. Ai venit aici alte pietre. Pietre în cale, mereu pietre, cum spuneam noi din România pe vreme.
bariere și obstacole. Dumnezeu le curăță din viața ta. Și nu te bucuri de un teren neted, de un pământ afunat, pentru că Dumnezeu curăță pietrele. Apoi, ce-a mai făcut Dumnezeu pentru fia lui? Spune, a sădit în el vițele cele mai alese. N-a pus acolo orice vițe, sperând că, nu știu, o să facă ceva. A pus cei mai alese. Dumnezeu a pus în tine și în mine, în fiecare din noi, valori deosebite. Fiecare om este o valoare extraordinară, din punct de vedere emoțional, al poziționar, al voinței, din punct de vedere intelectual. Noi nu folosim decât o foarte mică parte din capacitățile care Dumnezeu ne le-a dat. Nici cei mai deștepți oameni nu-și folosesc toată mintea cât le-a dat Dumnezeu. Savanții, cei care rămân în istorie, nici aceștia nu folosesc decât o mică parte din toată înțelepciunea cât le-a dat Dumnezeu. De ce nu folosim? Din multe motive. Odată că suntem leneși, apoi suntem păcătoși și de multe ori omul își folosește energia intelectului lui, energia sufletului lui, în foarte multe lucruri care îl cheltuie și îl consumă și nu-i produc nimic. Vom vedea imediat. Dar Dumnezeu a pus în noi ceva de soi. Nu ne-a lăsat așa să fim fără niciun preț. A investit în noi lucruri, a pus valori în noi. Gândiți-vă numai la valoarea văzului, la valoarea auzului, la simțurile noastre, care investigăm și analizăm lumea înconjurătoare, la valoarea, la puterea imaginației, că poți imagina lucruri, te poți gândi, ești acum în America, te poți gândi la ceva din România. Ai 80 de ani, dar te poți gândi la copilăria ta. Ești tânăr și te poți gândi cum va fi când o să fii părinte sau tu bunic. Fantastic! Poți să gândești, să concepi, să-ți imaginezi lucruri, să realizezi, să te transpui în anumite situații. Vezi un om că suferă și tu n-ai găsit nimic și totuși poți să simți cu el. Vezi un altul că se bucură și e plin de bucurie și tu n-ai niciun motiv de bucurie. A câștigat el ceva. Sau nu-i merge bine. De ce te împiedică cineva să te bucuri cu el? Dumnezeu a pus în tine această capacitate să te bucuri cu frații pe care se bucură și cu semenii care se bucură și să simți, să plângi și te doară cu cei pe care doare ceva. Dumnezeu n-a zis prima dată plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură înainte de a fi făcut asta posibil în noi și cu noi. Noi avem această facultate psihică, intelectuală, a simțirii noastre. Noi suntem capabili să simțim cu alții. Să ne bucurăm de bucuriile lor. Bine că vine diavolul cu invidia. Vine diavolul cu ochiul rău. Vine diavolul cu gelozia. De ce el? De ce el are așa și eu n-am? De ce lui merge așa și mie nu merge așa bine? De ce el a reușit așa și eu n-am reușit? De ce el? Nu. Asta e păcatele lui cu ce vine el. Dar el vine. Și tu, atunci nu te mai poți bucura de bucuria fratelui tău. Când îl doare pe fratele tău durerea lui, ne-l simți. Și eu și ne-l simt. Dar vine diavolul și zice, așa e trebuia. Tu vorbești cu tine însuți în sinea ta, așa e trebuia. Sau, nu-i la întâmplare, sau știu câte zici tu. Dar Dumnezeu, frați și surori, înainte să ne spună, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. A pus în noi aceste capabilități. Noi avem structura emoțională pentru așa ceva. Adică a pus cele mai bune vițe în noi. Să știți că și oamenii care au foarte mult tupeu și pare că sunt lipsiți de bun simț, și în ei a pus Dumnezeu bun simț. Dar nu vor să-l exerseze. E destul ca cineva să-i lezeze pe ei, cineva să-i calce pe ei pe bătătură, să vezi cum știu ei cum trebuie să se poarte cineva. Noi trebuie să fim voitori. Dar aceste vițe bune care Dumnezeu le-a pus în noi, să le lăsăm să rodească. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Dumnezeu așteaptă roade. Ne permite timpul prea mult, dar ce roade? Am avut când am studiat roada Duhului și vom continua acest ciclu de predică. Poate chiar duminică seara vom vedea cu predică din ciclul de predică despre Duhul Sfânt. Și acum am avut diferite manifestări ale Duhului Sfânt. Bunătate de pildă. Bucurie, pace, facere de bine, credincioșie. Vrea Dumnezeu să rodim aceste roade înainte să fi pus această viță în noi care... Nu! Am sădit cele mai bune vițe în ea și acum așteptam. Dumnezeu a pus în noi lucruri bune prin Duhul Lui și acum așteaptă. Apoi zice, a zidit un turn în mijlocul ei Și turnul în mijlocul viei simbolizează, de fapt, tăierea lui Dumnezeu. Din turn se vedea de jur împrejur până departe. Era un mijloc de supraveghere, de observare, ca un turn de grănicer. Și care au trecut frontiera, amintesc de turnul de grănicer, mi-așa frate Cornel. Cât mai de departe de turnul de grănicer, să nu te vadă, cât mai pe jos, cât mai în pământ, cât mai târâși, dintr-un turn se vedează. Ideea sau pictura sau tabloul este Dumnezeu vrea să stea în mijlocul poporului Lui. Să-L vegheze, să-L poată de grijă, să-L vegheze asupra Lui. Dumnezeu vrea să fie în familia ta și în familia mea, în centrul vieții mele, ca să vegheze asupra noastră, să ne poarte de grijă. Apoi i-am săpat și un pias, pentru că anticipam rodul. Așteptam la recoltă și voiam și am avut acolo un pias. Și mai sunt niște lucruri care le-a făcut Domnul și nu sunt subliniate. Vedem imediat când spune, iată ce am să fac. Că sunt câteva lucruri care le-a făcut, dar nu sunt amintite. Și apoi se întâmplă o nenorocire. Via aceasta așa de bine lucrată, în care s-a investit așa de mult, pe care s-a ocupat așa de mult Dumnezeu, pe care o iubea așa de mult. Este cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie. Dumnezeu avea un popor pe care îl iubea. Dumnezeu te iubește pe tine și pe mine. Investește dragoste în noi. Se preocupă de noi. Și via face struguri sălbatici, acri, amari, eu știu cum mai fost. Nu face struguri buni. Și iată acum ce voi face viei mele. Prima dată îi voi surpa, îi voi smulge gard. Vedeți că în prealabil nu s-a spus că am făcut un gard. Parcă s-a sărit. Așa de multe face Dumnezeu în viața noastră, în via vieții noastre, că nici nu mai numără pe toate. Dar acum când începe Dumnezeu să lucreze împotriva poporului său și din iubit, din prieten, din tată, devine dușman, acum se numără tot. Îi voi surpa gardul. Care gard? Ăla care l-am făcut. Păi, Doamne, de ce l-ai făcut? Ca să o păzesc. Ca să nu intre, să nu te iama caprele și oile și boii și măgarii în via mea, animalele de pe câmp. I-a făcut un gard. Dumnezeu te înconjoară pe dinapoi și pe dinainte, cu dragostea Lui, cu paza Lui. Face gard în jurul tău. Păi, de ce face? Ca să te păzească. Îngerul Domnului coboară în jurul celor ce se tem de El. Tăbărăște este cuvântul. Păi, de ce? Poartă de grijă. Să nu ți se întâmple niciun rău. Apoi, îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. Zidul și gardul descriu paza lui Dumnezeu. Protecția lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi pasă de mine și de tine. Ne înconjoară cu zidul atenției Lui, cu gardul Lui. Atâtea nenorociri ne ocolesc. Atâtea lucruri rele nu ni se întâmplă, nu creează niciun impact în viața noastră. Știți ce? Pentru că ne-a îngrădit Dumnezeu cu paza Lui și cu dragostea Lui. Pentru că a zidit Dumnezeu în jurul nostru un zid de pază și de protecție. O voi pustii, nu va mai fi curățită nici săpată, spini și mărăcini vor crește în ea, voi porunci și norilor să nu mai ploaie peste ea. Avem o situație total antitetică. Se merge la cealaltă extremă, la cealaltă. De la grijă, dragoste, preocupare, Dumnezeu trece în cealaltă extremă. Încetează să mai fie un iubit al poporului său, unul care îl veghează și îl păzește și acționează ca un dușman. Care e mesajul? Simplu. Există un timp în care Dumnezeu îl cercetează pe un om. Prin dragostea Lui, prin bunătatea Lui. Nu vezi tu, omule, spune cuvântul, căci bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Val cât te îndeamnă? Numai o zi din viață? Numai o săptămână? Nu. Multă vreme. Îi se spune Ierusalimului, sublinea frate Daniel la școala biblică, căci n-ai cunoscut vremea cât ai fost. Vremea cât ai fost cercetat. Nu te-ai știut vremea cercetării. Vremea asta cercetării nu e chiar așa numai o zi, o predică, altă predică și gata, cât a fost. Nu. Pentru cei mai mulți oameni, e o vreme destul de lungă. și pentru noi a fost mult. Dar dacă ignori cercetarea lui Dumnezeu, dacă ne socotești cuvintele lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, te iubesc, te vreau pentru mine, și tu zici să luat. Poate că nu zici, dar cu viața, cu atitudinea așa dovedești, se întâmplă o întoarcere de 180 de grade în atitudinea lui Dumnezeu. Și nu-i singurul text din Biblie. Dumnezeu spune, toți prorocii aduc mesajul Dumnezeu și spune, Dumnezeu se va bucura să-ți facă rău, după cum se va bucura să facă bine. Și începe Dumnezeu și te cercetează cu altă atitudine. Cu altă politică, ca să zic așa. Nu cel mai potrivit cuvânt, dar își schimbă Dumnezeu diplomația. Și te-a mângâiat atâta. După ce a dat ploaie peste tine, după ce te-a ținut așa în spunticere, te-a pampăr, cum se zice, te-a ținut pe palme, să nu ți se întâmplă ceva, să fii înconjurat de paza Lui. Și tot nesimțitor ai fost. Și au cam fost. Dumnezeu trece la cealaltă extremă. Și apoi vin pedepse, pe cazuri, nenorociri, și așa mai departe. Știți ceva? Și asta e o vreme a cercetării. În multe alte texte în Scriptură vedem că poporul care nu se pocăiește, când e cuprins de dragostea și mila și durarea lui Dumnezeu, când este potopit apoi cu pedeapsă, își vine în fire. Și uneori nu-și vine. Cel mai trist este că nu-și vine. Pentru că nu mai există nicio speranță. Pentru omul care nu se pocăiește nici la dragostea lui Dumnezeu și nici la mânia lui, nici la binecuvântările lui Dumnezeu și nici la pedepsele lui Dumnezeu. Știți că pedepsele lui Dumnezeu sunt binecuvântări? Sunt binecuvântări. Vai de omul pe care nu-l mustră Dumnezeu. Și vai de omul pe care nu-l pedepsește Dumnezeu. Dumnezeu spune în Scriptura că mustră și pedepsește. Nu pe orice fel de oameni. Pe cine iubește? Dacă nu vă mustră, înseamnă că sunteți niște copii născuți din curvie, adică niște copii nelegitimi, adică înseamnă că nu sunteți copii al Dumnezeu. La Roman se spune că oamenii care trăiesc în cele mai mari păcate au fost lăsat în voia minților blestemate. Doamne, de ce nu-i neroce? Cea mai mare pedeapsă este să te lase Dumnezeu în voia minții blestemate, să faci lucruri neîngăduite, să nu te întoarci din ele niciodată, pentru că asta înseamnă iar de veci de veci. O pedeapsă cât de mare în viața aceasta, e de scurtă durată. Viața asta nu înseamnă nimic față de veșnicie. Dar când te lasă Dumnezeu și nu te mai întoarce, înseamnă că te duci în iad, în pasă de vedetor. Câte vreme Dumnezeu te cercetează într-un fel sau în altul, mai există speranță pentru om, pentru tine și pentru mine, mai există speranță. Când Dumnezeu renunță la aceasta, nu mai e nicio speranță. Psalmul 23. Toiagul și bleaua ta mă mângâie. Fraților, oricât îmi vreți fărăstucit. Și eu spun la literatură. Am avut multe mari. Am fost foarte bun la literatură. Am fost secretarul redacției literare în liceu. Știam și știu să învăr cuvintele. Cu bota cum se mângâie și cu toiagul cum se mângâie. Dar nu știu cum se mângâie. Eu știu treaba când se aplică bota. Păi... Dar de ce se numește mângâiere? Pentru că oaia sau mielul sau chiar berbecul atins cu nuieluța nu pricepe, îi se dă și cu toiagul. Dar i-a dus la turmă, frate. Și dacă i-a dus la turmă, e salvat. Mai face nezdrăvănie acolo turmă, mai sară, mai împunge. Sunt și unele oi care au coarne, nu foarte multe, dar unele oi au coarne. Împung. Dacă sunt turmă, tot e bine de ele. Când păstorul însă nu mai atinge cu nuieluța, nu-i mai dă cu toiagul deloc, ci zice, lasă, ducă-se că e o oaie nebună! Și nebunia la oi se numește căpial. Oaia căpiat înseamnă că ai loc nebună. Și păstorul zice la un moment dat, știi ceva, mai bine să se ducă, poate mâncă lupii. Păi, un păstor nu zice așa, dar cât o fi neamărtă oaia, aia ducă prea în turma lui. Dar dacă o lasă, se ducă din turma. Ea nu că se pierde și se plimbă prin pădure și fluieră și mâncă iarbă. Că o mănâncă lupii, o întâlnit. Câte vreme Dumnezeu ne mai atinge ca să ne ține în turma Lui, înseamnă că ne iubește și înseamnă că n-a renunțat la noi. Mulți ani în urmă, când a apărut și a fost mare vogă cartea Shogun, cumpărat și o carte asta, am citit-o și acolo se vorbește de trei japonezi care s-au convertit la creștinism, au împrăștiat religia catolică și au fost trimiși la Roma. ca să învețe credința creștină și să învețe Scriptura și așa mai departe, să fie misionari în neamul lor. Și la întoarcere, după o vreme, s-au întors înapoi în Japonia, după ani trecut la Vatican, unul dintre ei s-a lepădat de credința creștină și a trecut din nou la șintoism și la ce aveau ei. Și prietenii lui, frații lui, l-au cercetat și au zis, am venit să ne rugăm cu tine, am venit să stăm de vorbă cu tine, la care el a spus, nu mai vreau să mă rog, dar noi vrem să ne rugăm cu tine. Dar ascultă, eu nu mai am ce să mă rog, oameni buni, voi nu pricepeți. Eu m-am lepădat de Dumnezeul ăsta, de religia asta, eu. Păi nimic, zice. Chiar dacă tu te-ai lepădat de Dumnezeu, nu lăsa să ne rugăm ca Dumnezeu să nu te lepede pe tine. Să nu se lepede de tine. Tu l-ai abandonat pe Dumnezeu, tu l-ai uitat. Dar tragedia cea mare e când te abandonează El. Noi ne vom ruga pentru tine, spun ceilalți doi. Ca să nu te lase Dumnezeu, să nu te abandoneze Dumnezeu. Ce urmează este încă două sau trei predici și nu le predicăm în seara aceasta. Ne oprim aici. Dar e foarte interesant. Poate că o să predicăm, nu știu, înainte de Crăciun, prindem poate ocazia. Ce urmează de la versetul 8 încolo, sunt diferite stiluri de viață pe care Dumnezeu le pedepsește. Veți vedea un stil de viață în care totul se pune preț pe material, pe comerț. Casă lângă casă, pământ lângă pământ, până locuiesc în mijlocul țării. Deci oameni care nu au altă prioritate decât cei materiali, cei business-ul sau orice. După aceea vine o altă categorie de oameni care de dimineață aleargă la băutură, arpa, lăuta, muzică, distracție. Poate fi CD player, poate fi alte prostii, poate fi. E vorba de oameni care sunt, să zicem așa, hedoniști. Pentru care toată viața e numai o petrecere. Deci ce contează cât trăiești, contează cum trăiești, să trăiești bine, să scoți din viață ca dintr-o lămâie. Voi vom vedea oameni care zic bine lui rău, rău lui bine, oameni care în loc de dulceață dau amărăciune. Și păcat în loc de dulceață dai amărăciune. E foarte interesant, n-am timp. Îi păcat și când trebuie să dai amărăciune, dai dulceață. Nu se spune numai una. Vai de cei care dau dulceață în loc de amărăciune și dau amărăciune în loc de dulceață. Vai de cei care numesc răul bine, bine rău. Într-un cuvânt de încheiere, toate acestea s-au petrecut. În versetul 24 se spune și în 25, de aceea, căci au nesocotit legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. Tot ce am citit noi, tragic și trist că s-a întâmplat cu Israel și Iuda, s-a întâmplat de aceea că au nesocotit legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. Aceleași lucruri. Poate într-o altă formă. Poate nu neapărat robie, dar alte nenorocii sau necazuri vin peste orice făptură care ne socotește legea și cuvântul lui Dumnezeu. De aceea fie să cinstim cuvântul lui Dumnezeu la modul cel mai înalt, ascultându-l și împlinindu-l. Amin.